ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამოშვიდობის ძირფასმსვლელობა, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას. დღეს გადაცემას სალომე ასათიანი გაუძღობა, რომელიც მოგვიანებით შემოგვიერთდება. ახლა მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. გერმანიისმინეთ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. გადადგა გერმანიის პრეზიდენტი სირიის არმია გაეროში კენჭისყრის შემდეგ ურჩი არეალების დაბომბვას აძლიერებს. ჩეჩნეთში ოპერაციის დროს 7 მეამბოხე დახოცეს. სამხრეთ ოსეთის ოპოზიციის ლიდერი ალაჯიევა პოლიტიკაში დარჩენას აპირებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. გერმანიის პრეზიდენტმა კრისტიან ვულფმა დღეს გამოაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგა. ბოლო თვეებში ვულფის გარშემო არაერთი სკანდალი იყო მისი კორუფციაში დადანაშაულების გამო. თვითონ პრეზიდენტმა პარასკევს თავის ოფისში განაცხადა, რომ დაუშვა შეცდომები, მაგრამ ყოველთვის კანონის ჩარჩოებში მოქმედებდა. მისივე თქმით, ამ ბრალდებებმა გერმანიის მოქალაქეთა შორის მას ნდობა დაუკარგა. ხუთშაბათს გვიან საღამოს გერმანიის ქალაქ ჰანოვერის პროკურატურამ გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატაში ბუნდესტაგში გააგზავნა მოთხოვნა ულფისთვის სისხლის სამართლის საქმეებში იმუნიტეტის გაუქმების შესახებ. ახლა ახალი პრეზიდენტი პარლამენტის საგანგებო სხდომამ უნდა აირჩიოს 30 დღის განმავლობაში. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა პარასკევს განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის გარშემო რეგიონის ყველა პრობლემა უცხოელების ჩარევის შედეგია. აჰმადინეჟადი ისლამაბადში იმყოფება, სადაც ირანის, ავღანეთისა და პაკისტანის პრეზიდენტების სამიტი მიმდინარეობს. აჰმადინეჟადის განცხადებით, იმისათვის, რომ უცხო ქვეყნების მთავრობებმა თავიანთ მიზნებსა და ამბიციებს მიაღწიონ, მათ ისინი არაძლევენ რეგიონის ქვეყნებს განვითარების საშუალებას. აჰმადინეჟადს არ დაუდასტურებია, რომ უცხო ქვეყნებს გულისხმობდა. მის ამ განცხადებას გაეროს ასევე ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მხრიდან ირანის მიმართ სანქციების მთელი წყების დაწესება უცხოდა. სირიის ოპოზიციური ჯგუფების თანახმად სამთავრობო ძალებმა გააძლიერეს ქალაქ ჰომსის არეალის დაბომბვა, რაც გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ რეზოლუციის მიღებას მოჰყვა. პარასკევის დაბომბვა ცნობით ყველაზე ინტენსიური იყო ბოლო ორ კვირაში. ეს ცნობა დამოუკიდებელ წყაროს არ დაუდასტურებია, რადგან სირიაში მედიის მუშაობა შეზღუდულია. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ხუთშაბათს მიიღო იურიდიული ძალის არ მქონე რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია მთავრობის ძალადობა სირიის ხალხის მიმართ. რეზოლუცია ემხრობა არაბთა ლიგის გეგმას, რომელიც ალ ასადის გადადგომას გულისხმობს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, ჩეჩნეთის პრეზიდენტის რამზან კადიროვის თანახმად, რუსეთის ფედერაციის ამ რეგიონის აღმოსავლეთ არეალში 7 მეამბოხე დახოცეს საგანგებო ოპერაციის დროს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. სამხრეთ ოსეთის ოპოზიციის ლიდერმა ალაჯიევამ რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზას განუცხადა, რომ პოლიტიკაში რჩება. ცხინვალის საავადმყოფოში მყოფმა ჯიევამ თქვა, რომ კარგია, მოითხოვო პოლიტიკური თავშესაფარი და იცხოვრო ადამიანურად უცხოეთში, მაგრამ ეს ჩემი წესი არ არის, ვერ ვუღალატებ ადამიანთა უზარმაზარ აუდიტორიას, რომელიც მომენდო და გამომყვა მათი საკონსტიტუციო უფლებების დასაცავადო. ჯიევამ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ 25 მარტის საპარლამენტო არჩევნებს უკანონოდ თვლის. საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილი გადაიფიქრა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა. მან ხუთშაბათს განაცხადა, რომ 2006 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებით დაირღვა საქართველოს კონსტიტუციის რამდენიმე მუხლი და პარლამენტს უფლებამოსილების ვადა 6 თვით, პრეზიდენტს კი 10 თვით გაუგრძელა. ამიტომ აუცილებელია საკონსტიტუციო წესრიგის აღდგენა და წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება არა ოქტომბერში, არამედ ივნისში და საპრეზიდენტოსი მომავალი წლის იანვარში. ირანის წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიაში საქართველოს მიერ ნეიტრალიტეტის დაცვას ითხოვს პარტია თავისუფალი საქართველო. მისი განცხადებით, ირანსა და ისრაელსა და შეერთებულ შტატებს შორის ვითარების უკიდურესად დაძაბვის ფონზე, როგორც ევროპის ქვეყნებმა, ისევე რეგიონის ლიდერებმა, მათ შორის თურქეთმა უკვე განაცხადეს, რომ მონაწილეობას არ მიიღებენ ირანის საწინააღმდეგო ძალის მიერ კამპანიაში. თავისუფალი საქართველოს შემაშფოთებლად მიიჩნევს არაოფიციალურ ინფორმაციას ომის დაწყების შემთხვევაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიის შესაძლო გამოყენების შესახებ და მთავრობის რამდენიმე წევრის განცხადებას, რომ არ არის გამორიცხული ანტიირანული სანქციების მხარდაჭერა. პარტიაში მიიჩნევა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ნებისმიერი მცდელობა ჩაერთოს ირანის საწინააღმდეგო სანქციების პოლიტიკაში იქნება პროვოკაცია, როგორც ქართული სახელმწიფოს, ასევე მთლიანად რეგიონის წინააღმდეგ. კვლავ საერთაშორისო ინფორმაციას მიუბრუნდეთ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ ირანმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მისი ბირთული პროგრამა სამშვიდობოა. ბანმა პარასკევს განაცხადა, რომ ისლამურმა რესპუბლიკამ ასევე დამაჯერებლად უნდა დაადასტუროს, რომ არ მუშაობს ბირთული იარაღის განვითარებაზე. იქვე გენერალურმა მდივანმა მოწოდება გამოთქვა ირანის წინააღმდეგ სამხედრო აქციის თაობაზე და თქვა, რომ დიპლომატიას ალტერნატივა არ გააჩნია. საბერძნეთის კულტურის მინისტრი პავლოს გარულანოსი გადადგა მან გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც შეერაღებულმა პირებმა გაძარცვეს ქალაქ ოლიმპიის მუზეუმი. არქეოლოგიური კომპლექსი საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლია. ეს არის ადგილი, სადაც საუკუნეების განმავლობაში ანტიკური ოლიმპიური თამაშები ტარდებოდა, აქვე იგეგმებოდა 10 მაისისთვის ოლიმპიური ცეცხლის დამთება. პოლიციის ცნობით, პარასკევს დილით ადრე ორმა შეერაღებულმა პირმა მოახერხა დაცვას გამკლავებოდა, შეღწია კომპლექსში და წაეღო 70-მდე ექსპონატი. ოლიმპიის მერის თიმიოს კოციასის თქმით, წაღებული ნივთები ფასდაუდებელია.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს მე გაუძღვები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარლამენტის კანცელარიაში შეიტანეს ცვლილებების პაკეტი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის შეცვლის მიზნით.
პერსპექტივაში ველი მინიმუმ საკომიტეტო განხილვა და დანარჩენს მერე გვიჩვენებს მომავალ. აქ არის მთავარი, რომ თუ არ დაწერე და თუ არ შეიტანე, არავინ არაფერს არ შეცვლის.
საარჩევნო სიის მთავარ პრობლემად ამომრჩევლის მიგრაცია რჩება.
ყველა ამომრჩეველი ფაქტურად ვინც ცხოვრობს არის რეგისტრირებული სიაში, ჩვენ რეგისტრაციის პრობლემა არ გვაქვს. ერთადერთი პრობლემა არის რეალური ის, რომ ადამიანი სადაც ცხოვრობს, იქ არ არის რეგისტრირებული საარჩევნო სიაში და ეს უკვე არჩევნების დღეს ხდება მანიპულირების საგანი.
შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას ირანის ირგვლივ სულ უფრო მეტად მზარდ დაძაბულობაზე და ამ დაძაბულობასთან კავკასიის რეგიონის მიმართებაზე. გადაცემის მეორე ნაწილი ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. მიშინ არსზე მოგვიანებით კეთვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტის კანცელარიაში შეიტანეს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის შესწორებას ითვალისწინებს. საარჩევნო კანონმდებლობის გაჯანსაღების მოთხოვნა აისახა ასევე საგანგებო პეტიციაში, რომელსაც 200-მდე ხელმომწერი ჰყავს. პეტიცია კანონპროექტთან ერთად პარლამენტის კანცელარიას ჩაბარდა. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
მოვლენების ეპიცენტრად პარლამენტი და მისი მიმდებარე ტერიტორია საპროტესტო კამპანიის ეს შენგეხება დაწყების მეხუთე დღეს იქცა. საარჩევნო თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის პარლამენტში ინიცირება საპროტესტო აქციის ფონზე მოხდა. აქციის მონაწილენი იმედოვნებენ, რომ პარლამენტი პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის სადავო დებულებების განხილვას მიუბრუნდება.
პერსპექტივაში ველი მინიმუმ საკომიტეტო განხილვა და დანარჩენს მერე გვიჩვენებს მომავალ. აქ არ ემთავარი რომ თუ არ დაწერე და თუ არ შეიტანე არავინ არაფერს არ შეცვლის და ეს საზოგადოებრივი კამპანია იმისთვის არის მნიშვნელოვანი და იმისთვის არის საჭირო რომ ამ ადამიანებმა გაიგონ პარლამენტში ხმობა რომ ეს არ არის ერთი და ორი ორგანიზაციის ან ერთი და ორი ადამიანის კერძო მოსაზრება რომ ეს არის ქართული სამოქალაქო სექტორის აზრი ყოველ შემთხვევაში მის დიდი უმრავლესობის
გითხრა კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის ექსპერტმა ირაკლი მელაშვილმა სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი კი ამბობს რომ საკანონმდებლო პაკეტის მომზადება საზოგადოებრივი კამპანიის ერთი შემადგენელია ძირითადი ნაწილი კი მოქალაქეების ინფორმირებაა იმ საფრთხეებზე რომლებიც საარჩევნო კანონმდებლობაში გასული წლის დეკემბრის ბოლოს განხორციელებული ცვლილებების ძალით გაჩნდა როგორ დაიცვას თავი რიგით მამომრჩეველმა კანონით დადგენილი მანიპულაციებისგან არის მიმართულება რომელზე მუშაობის გაგრძელებასაც არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები მომავალშიც აპირებენ მოკლევადით იმ შემთხვევაში თუ საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდება ხანგრძლივი ვადით თუ პარლამენტი ცვლილებების მოთხოვნას იგნორირებას გაუწევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკატერინე ფოფხაძე იმ პროცედურას განმარტავს რომელსაც პარლამენტში შესული კანონპროექტი გადის
პროცედურის მიხედვით პარლამენტის ბიუროს აქვს 5 დღიანი ვადა ამ 5 დღის განმავლობაში ბიურომ უნდა განიხილოს ეს წინადადება ამის შემდეგ ბიურო დაადგენს საპარლამენტო კომიტეტს რომელიც იქნება წამყვანი კომიტეტი ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ალბათ იურიდიული კომიტეტი იქნება კომიტეტს აქვს 20 დღიანი ვადა რომ განიხილოს დაეთანხმოს მოიწონოს და შემდეგ გაგრძელდება უკვე პროცედურები ან უარყოფითი პასუხით ესე ვთქვათ შეჩერდება
როგორც 16 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა გიორგი კანდელაკმა გვითხრა საკანონმდებლო ინიციატივის შინაარსის გაცნობამდე იმის თქმა ხდება თუ არა კანონპროექტი განხილვის საგანი ნაადრევია. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა კი უფრო ადრე განაცხადა, რომ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონი ევროპული სტანდარტებს შეესაბამება და მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაიხედება თუ მისი რომელიმე ნორმა პრაქტიკაში შექმნის პრობლემას. მისივე განმარტებით ჯერ არც ნორმის გამოყენების და არც სხვაგვარად საკითხის პრობლემა ჩანს. აქედან გამომდინარე არც ცვლილებების აუცილებლობა დგას დღის წესრიგში. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული კანონპროექტი კი თავის მხრივ ძირითადად კონტროლის პალატის ულიმიტო უფლებამოსილებების შეზღუდვას და დაკავშირებული პირის განსაზღვრებას ეხება. კერძოდ, პროექტის მიხედვით დაკავშირებული პირი უნდა იყოს მხოლოდ ის ორგანიზაცია და პირი, რომელსაც გაცხადებული პოლიტიკური მიზნები აქვს და ფინანსებს ამ მიზნებიდან გამომდინარე ხარჯავს. მოქმედი კანონით კონტროლის პალატას ინფორმაციის გამოთხოვა ნებისმიერი პირისგან შეეძლო. კანონპროექტით კი კონტროლის პალატის დასაბუთებული ვარაუდები ფაქტებით უნდა იყოს გამაგრებული და წარმოებაც მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში დაიწყოს. მთლიანობაში კანონპროექტი ეხება პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის 10 და სისხლის სამართლის კოდექსის 1 მუხლს. ეს უკანასკნელია მუხლი, რომელიც დაპატიმრების საფრთხეს უქმნის პირს, რომელიც პოლიტიკური პარტიისგან დახმარებას მიიღებს ან მოითხოვს. განსხვავებულია კანონპროექტის ავტორთა მიდგომა. სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარეს ნინო ლომჯარიას მოუსმინეთ.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა დაისაჯოს პარტია, თუ კი ამორჩევლის მოსყიდვის მიზნით აკეთებს ამას და არა ამორჩეული, რომელიც ითხოვს ამ დახმარებას.
ნინო ლომჯარი ამბობს, რომ იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა კანონმდებლობის ძალით შეზღუდულ უფლებებსა და საფრთხეებზე მეტი იცოდნენ, აქცია ეს შენგეხება მასშტაბებს გაზრდის და მთელ საქართველოს მოიცავს. 20 თებერვალს აქცია ბათუმში გადაინაცვლებს. ნონა მჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხებით ვაგრძელებთ. 17 თებერვალს ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნები 2011 წლის აგვისტოს მდგომარეობით არსებული საარჩევნო სიის აუდიტის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. 2008 წლის მონაცემებთან შედარებით ორგანიზაციის თანახმად ამჟამინდელ საარჩევნო სიაში თითქმის აღარ არის ხარვეზები ამომრჩევლის რეგისტრაციის თვალსაზრისით, თუმცა კვლავაც პრობლემად რჩება მოსახლეობის შიდა და გარე მიგრაცია, რაც არჩევნების გაყალბების საფრთხის შემცველია. სამართლიანი არჩევნები ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ჩატარების მოწოდებით გამოდის. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
სამართლიანი არჩევნების დასკვნის მიხედვით იმ ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა, რომელიც საარჩევნო სიაში რეგისტრირებული არ არის, სულ 0.2%. შესაბამისად ეს ვერ ჩაითვლება სიის მთავარ ნაკლად, ამბობს ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. სიის მთავარი პრობლემა სხვაა.
ყველა ამომრჩეველი ფაქტურად ვინც ცხოვრობს არის რეგისტრირებული სიაში, ჩვენ რეგისტრაციის პრობლემა არ გვაქვს. ერთადერთი პრობლემა არის რეალური ის, რომ ადამიანი სადაც ცხოვრობს, იქ არ არის რეგისტრირებული საარჩევნო სიაში და ეს უკვე არჩევნების დღეს ხდება მანიპულირების საგანი, ხო? ანუ ამომრჩეველი არ არის საქართველოში, ის არის სიაში და შესაძლებელია თქვა მისი ხმა გამოყენებული იქნას, ანუ უბრალოდ წარმოშვას არეთი ეჭვი, ხო? ანუ როდესაც ამხელა მაჩვენებელი გვაქვს ფაქტობრივი და საცხოვრებელი ადგილისა და რეგისტრაციის და ადგილის დაუმთავრებლობის.
ინოლომჯარია განმარტავს, რომ ამომრჩევლების დაახლოებით 58% იმ მისამართზე ცხოვრობს, რომლითაც არის დარეგისტრირებული ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. გარემიგრაციის დადასტურებული შემთხვევების მაჩვენებელი 7%-ია. შიდა მიგრაციისა 9%-ზე მეტი. კვლევის მიხედვით 25% შემთხვევაში სამართლიანმა არჩევნებმა ვერ მოახერხა ამომრჩევლის საცხოვრებლის იდენტიფიცირება და პოტენციურ მიგრაციად განიხილვა. ამ სურათმა მკაფიო დაჩვენა მოსახლეობის აღწერის საჭიროება. სამართლიანი არჩევნების მთავარი რეკომენდაციაც ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიმართ ესაა. აღწერა საბოლოოდ დადგეს, რეალურად რამდენი ამომრჩეველია საქართველოში. ათხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ ბართაია.
საბოლოოდ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება იმ პირებისა, რომლებიც არიან რეალური ამომრჩევლები. ამისათვის ფიქრობთ, რომ კარგი იქნება, თუ მომდევნო არჩევნებამდე საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ჩატარდება. და ეს საყოველთაო აღწერა შესაძლებელია განხორციელდეს სწორედ აი ამ კომისიის მუშაობის კარდაკარის კამპანიის პარალელურად.
ძირითად რეკომენდაციებს შორისაა მთელი ქვეყნის მასშტაბით დამისამართების სისტემის შექმნა და სიებიდან ეგრეთწოდებული მკვდარი სულების სრულად ამოღება. ამ მხრივ ბართაიას თქმით, საარჩევნო სია დასახვეწია დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე რაიონში, კერძოდ ზუგდიდში, ბაღდადში, ხელვაჩაურსა და ფოთში. სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას არსებული რესურსებით კომისია დღეს ვერ შეითავსებს. თუმცა თავისთავად კვლევა, მით უმეტეს აპრილ-ივნისში დაგეგმილი აქციის კარდაკარის წინ კაციტაძის შეფასებით კომისიისათვის კარგი ორიენტირია. კვლევის მთავარი დასკვნა კი კომისიის თავმჯდომარემ ასე შეაფასა.
ძირითადი აქცენტები გაკეთდა, რომ აი რაღაც 1,000,000-ზე მეტი ეს არის მიგრაციას დაქვემდებარებული ამომრჩეველი, მაგრამ აქ ძალიან დიდი ნაწილი, დაახლოებით 3/5 ამისა, არის გაურკვეველი ელემენტარულად. ამიტომ ამ ციფრზე ზედმეტი აპელირება მე მათუთხარი რომ არ ღირს ასე შიშულად, თუ არ იქნა ეს დადასტურებული და ვიკითხე, შეგიძლიათ თუ არა გარე მიგრაციის დადასტურებული პერსპექტივის გარკვეული ზედაჭერი მითხრათ მეთქი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ ითქვა.
ექსპერტის არჩევნო საკითხებში ირაკლი მელაშვილი ფიქრობს, რომ სიები ტექნიკურად მართლაც დაიხვეწა, თუმცა
ამ ციფრებით რაც მე გავიგე, ამოვიდა ის, რომ 30%-ზე მეტი ამომრჩევლის არცხოვრობს იქ, სადაც არის მიწერილი სხვადასხვა მოტივაციის გამო. ეს შეიძლება ზუსტად იმ პროცენტით გაყალბების საფსოს, რა პროცენტის არის ეს ციფრები 30-35%-ში, ლა მეტიც კი.
მელაშვილი მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის აღწერა მხოლოდ ნაწილობრივ შეიძლება გამოსავლად ჩაითვალოს. თუ არ არსებობს უნიკალური მონაცემები, რომელსაც ხელისუფლება ვერ შეცვლის, იგულისხმება ბიომეტრიული პასპორტები, კვლავაც მარტივად იქნება შესაძლებელი ერთმა და იმავე ადამიანმა სახელსა და გვარში მცირედი ცვლილებით ორ უბანზე მისცეს ხმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის როით 18 საათი და 17 წუთია. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
24 საათის საარჩევნო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის 16 თებერვლის ხდომაზე წერს. სტატიის სათაურია: ცოტა ანაზღაურებას პლუს ცოტა ენთუზიაზმი უდრის უკეთეს სიებს. ტექსტიდან შეიძლება რომ გუშინდელს ხდომაზე წევრები უკვე გადავიდნენ კარდაკარის ჩატარების მეთოდებისა და ბიუჯეტის დეტალების განხილვაზე. კომისიამ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კარდაკარი საქართველოს მასშტაბით ყველა ოლქსა და უბანში ჩატარდება, სავარაუდოდ 20 აპრილიდან დაიწყება და ივნისის ბოლომდე გაგრძელდება, წერს 24 საათი. დღეს ახალთაობასა და რეზონანსში ნახავთ ცნობას იმის შესახებ, რომ ირაკლი ოქროშვილი ბიზინა ივანიშვილს საფრანგეთის სასამართლოში უჩივლებს. როგორც ირკვევა, ეს ცნობა საფრანგეთში მოღვაწე ერთ-ერთი ქართველი ჟურნალისტის გიორგი ფოფხაძის მიერ Facebook-ში გამოქვეყნებულ ინფორმაციას ეფუძნება. რეზონანსმა დაადგინა, რომ არც ქართულ ოცნებაში და არც ქართულ პარტიაში ოქროშვილის სარჩელის შესახებ არაფერი იციან. ახალი თაობა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ალასანია აცხადებს: არ დასრულებულა თემა, რომელიც ეხება ამათ კაბალურ კანონს, რომელიც მიიღეს ფინანსურ შეზღუდვებზე. ამ კანონთან დაკავშირებით ემზადებიან საერთაშორისო სტრუქტურები, რომ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ. ჩვენ თუ ემზადებით და უახლოეს პერიოდში შევიტანთ სარჩელს ამ კანონში ცვლილებასთან დაკავშირებით. ალასანიასთან ინტერვიუს სათაურში გამოტანილია რესპონდენტის სიტყვები: გიორგი თარგამაძე ნაციონალების დანამატია. ეს ფრაზა კი მოყვა ჟურნალისტის რეპლიკას: აი თარგამაძემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, რომ თქვენი ამოცანაა პარლამენტში მეორე ადგილი ამისთვის იბრძვით და ხალხს ატყუებთ. Versiis purtslebze ki Tbilisi sakrebulos Kristian Demokrati tsevris dazagabunia Koba Davitashvili zdebs brals Gigi Ugulavastan garigebashi, rotsa man 2011 წლის ბიუჯეტს დაუჭირა მხარი. Koba Davitashvilma kheli sheushala saerto opozitsiur ertsulonebas imit rom khmamitsa ბიუჯეტს chveni dedakalakis tsinaamde gvatskhadebs gabunia. Versiashive Koba Davitashvilis pasukhsats gaetsnobit. Chemtvis tavidanme prioriteti iqo jandatsva da ganatleba da orive tema mashinve ase davsvi. Aiqos meriam chveni programidan nebismieri sakitqi sheasrulos da mzadva ხმამივცად ბიუჯეტს თქო. დღესაც მიმაჩნია რომ სწორად მოვიქეცი და ახლაც ასე მოვიქცეოდიო, პასუხობს დავითაშვილი გაბუნიას ბრალდებას. მისავე დებატებში მიწვევას კი შემდეგნაირად პასუხობს. ტოლინახე კოჭი გააგორეო. საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ მთავარ გამხდელს მაგრატელი დაუბლაგდა კითხვის ნიშანი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანიშვილის თანხებით აღდგენილ პირველ კორპუს საზეიმოდ არ გახსნიანო წერს გაზეთი. ამავე ნომერში პირველ გვერდზე არის სათაური ჩურჩული პრეზიდენტის უკან. ავტორი დმანიში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საავადმყოფოშენობის დათვალიერების შემდეგ მოსახლეობასთან გამართულ შეხვედრაზე და იმ ჩუმად ნათქვამ ფრაზებზე წერს, რომლებიც ავტორის თანახმად მან ხალხში დგომისას მოისმინა. რეზონანსის ერთი სტატია დღეს ეძღვნება იმას, რომ საქართველოში სიცოცხლის ხანგრძლივობის საშუალო ასაკი 76-დან 75 წლამდე ჩამოვიდა. Стресული გარემო და უმუშევრობა ეს არის ის მიზეზები, რის გამოც საქართველოს სიკვდილიანობის ასაკი გაახალგაზრდა. განსაკუთრებით კი მამაკაცებში უთქვამს რეზონანსისთვის დემოგრაფ აფთანდილ სულაბერიძეს, რომელიც პრობლემის თავიდან აცილებისთვის ხელისუფლებას საპენსიო ასაკის დაწევას ურჩევს.
ეს იყო ნინო გელაშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს მარიამ დავითაშვილი სანოგო, თბილისის 23 საჯარო სკოლის მოსწავლე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის როი 18:22 განვაგრძობთ გადაცემას. ფრთხილი ვარაუდები იმის თაობაზე, რომ ირანთან დასავლეთის შესაძლო კონფლიქტში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიც აღმოჩნდებიან ჩაბმულნი, საშიშ პროგნოზებში გადაიზარდა მას შემდეგ, რაც ბაქოსა და თბილისში ისრაელის დიპლომატებზე ტერორისტული თავდასხმები აღიკვეთა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრაიან ვიტმორი შეეცადა იმის დადგენას, თუ როგორ აფასებენ ანალიტიკოსები კავკასიის რეგიონის მიმართებას ირანის ირგვლივ მზარდ დაძაბულობასთან. კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ მასალას.
არშემდგარი ტერორისტული აქტები ბაქოსა და თბილისში, ისევე როგორც ისრაელელ დიპლომატებზე განხორციელებული თავდასხმები ინდოეთსა და ტაილანდში, დროში ემთხვევა პერიოდს, როდესაც უკიდურესად გამწვავდა საერთაშორისო ვითარება ირანის ბირთვული პროგრამების გარშემო. და ამ ფონზე სულ უფრო ხშირად გაისმის საუბარი ირანის პრობლემის სამხედრო გზით გადაჭრის თაობაზე. ასეთი შეარაღებული კონფლიქტის თაობაზე ვარაუდები კი დიდ შეშფოთებას იწვევს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. უსაფრთხოების საკითხების ქართველი ექსპერტი ბესი კალადაშვილი ფიქრობს, რომ ირანის წინააღმდეგ სამხედრო სცენარის ამოქმედების შემთხვევაში კონფლიქტში შესაძლოა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები და მათ შორის საქართველოც აღმოჩნდეს ჩათრეული.
იმ შემთხვევაში თუ შეერთებული შტატები და ისრაელი რაღაცა სამხედრო ოპერაციას დაიწყებენ, თქვა აშკარა ოპერაციას დაიწყებენ ირანის წინააღმდეგ, მაშინ ირანი ალბათ შესაძლებელია მან ადეკვატური პასუხი გასცეს და ესეც აცხადებს ირანის ხელისუფლება, არ არის გამოიწვიო საქართველოს გახდეს ასპარეზი მათი
თებერვალს ისრაელის საელჩოსთან თბილისში ნაღმის აფეთქება აღიკვეთა. იმავე დღეს ინდოეთში დელიში აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა. ჩაფიქრებული ტერაქტი იანვრის ბოლოს აღიკვეთა აზერბაიჯანში, სადაც სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა დააკავეს ტერაქტის მთელობაში ეჭვმიტანილი ორი პირი, რომლებიც გეგმავდნენ ბაქოში ისრაელის ელჩის, ადგილობრივი რაბინისა და სხვა ცნობილი ისრაელელი მოღვაწეების დახოცვას. ყველა შემთხვევაში ისრაელმა ირანის სპეცსამსახურები დაადანაშაულა. თეირანმა კი ასეთ ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდა და იქით დასტო ბრალი ბირთვული ქიმიური ატომის დარგში მომუშავე ცნობილი ირანელი მეცნიერების დახოცვაში ისრაელის სპეცსამსახურებს. უეინ მერი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მოხელე და ამჟამად ამერიკის საერთაშორისო პოლიტიკის საბჭოს მეცნიერ თანამშრომელი, არ გამორიცხავს, რომ აზერბაიჯანისა და საქართველოს ტერიტორიებზე გარკვეულ მოქმედებებს ირანის გარდა ისრაელის სპეცსამსახურები აწარმოებდნენ.
ის რასაც ჩვენ აქ ვხედავთ, მან ფიქრებინებს, რომ საქმე გვაქვს დაბალი დონის ასიმეტრიულ კონფლიქტთან ირანისა და ისრაელის სპეცსამსახურებს შორის, რომლის დროსაც სხვა ქვეყნის ტერიტორიებსა და მათ სუვერენიტეტს სათანადოდ არ ეწევა ანგარიში.
ანალიტიკოსების თქმით, აზერბაიჯანსა და ირანს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა რამდენიმე წლის წინ უკიდურესად დაიძაბა იმის გამო, რომ მუსლიმებით დასახლებული აზერბაიჯანი თბილ ურთიერთობებში იმყოფება ისრაელთან და აზრის მას ნავთობს. თავად ბაქო კი ისრაელისაგან საბრძოლო აღჭურვილობას ყიდულობს. უეინ მერის თქმით, თეირანი დარწმუნებულია, რომ აზერბაიჯანი ისრაელის დაზვერვას მოსაც მის ტერიტორიაზე თავისუფალი მოქმედების საშუალებასაც აძლევს.
And the Iranians also perceive that Baku is being used. ირანი მიიჩნევს, რომ ისრაელი ელექტრონული თვალთვალის აგენტების შეგზავნისა და სხვა სადაზვერო ოპერაციების პლაცდარმად იყენებს აზერბაიჯანის ტერიტორიას. ირანში ვარაუდობენ, რომ მისი ჩრდილოეთის საზღვრის პერიმეტრზე აზერბაიჯანის ტერიტორია არის ადგილი, რომელსაც ისრაელი იყენებს ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ მტრული მოქმედებების გასაფართოებლად.
თვის დასაწყისში ირანის ხელისუფლებამ აზერბაიჯანის ელჩი დაიბარა და ღიად დაადანაშაულა ბაქო მოსადის მხარდაჭერაში, კერძოდ კი ბირთვული მეცნიერების სფეროში მოღვაწე სწავლულების პრელობაში. აზერბაიჯანი უარყოფს ამ ბრალდებებს, თუმცა დასავლეთში მოღვაწე ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ დასავლეთსა და ირანს შორის სამხედრო კონფლიქტის ესკალაციის შემთხვევაში რეალური საფრთხე პირველ ყოვლისა აზერბაიჯანს დაემუქრება და საჭირო გახდება ზომები აზერბაიჯანის დასაცავად.
As for, you know, the position that Azerbaijan finds itself in, I think that's a topic.
ვინაიდან აზერბაიჯანის აგუთართავს წარმოიდგენს ამ შესაძლო კონფლიქტის მონაწილედ, ფიქრობ, რომ მაშინ, როდესაც ეს საკითხი მომწიფდება, ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა. თუ კი საქმე საქმეზე მიდგება, აზერბაიჯანი არ იქნება ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც უკიდურესად მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდება და რომლის გარკვეული მხარდაჭერა მოგვიწევს იმისთვის, რომ ის დავარწმუნოთ უსაფრთხოებაში.
And we'll need some help and reassurance.
Ambobs Ross Wilsoni, Azerbaijanisa da Turketshi, Shertebuli Shtatebis qopili elchi. საქართველოს ხელისუფლება კი ასეთ საფრთხეებს ჯერჯერობით მშვიდად უყურებს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის შესაძლო სამხედრო კონფლიქტის და მასში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე ერთადერთი ოფიციალური პირი, ვინც კომენტარი გააკეთა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეა და მანაც წარმოქმნის შეკითხვებს 6 თებერვალს მხოლოდ ჰიპოთეტური უწოდა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან გაგაცნოთ ჩვენი რადიოს მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალა ირანის ირგვლივ სულ უფრო მეტად მზარდ დაძაბულობაზე და ამ დაძაბულობასთან კავკასიის რეგიონის მიმართებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარტოთ გადაცემას, ახლა რუსეთს მივაშურებთ. იქ სასამართლო მსჯელობს ერთ სამშობიაროში გაჩენილი შემთხვევით შეცვლილი და ორ სხვადასხვა ქრისტიან და მაჰმადიან ოჯახებში მოხვედრილი ბავშვების შემთხვევაზე. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ამ საქმის დეტალებს.
ერთი მხრივ რუს დედმამას, მეორე მხრივ ტაჯიკ ოჯახს შეეძინათ გოგონები 1998 წელს დეკემბერში ერთსა და იმავე დღეს ურალის ქალაქ კოპეისკის სამშობიარო სახლში. დაბადების შემდეგ ისინი სამშობიაროში აერიათ. ახლა 12 წლის შემდეგ სასამართლო განიხილავს მათ საკითხს. რუსი დედა იულია ბელეაევა მოითხოვს თავის ბიოლოგიურ შვილზე სრულ უფლებებს, რადგან შიშობს, რომ მას მაჰმადიანური ტრადიციით აღზდიან. ტაჯიკი მამა ნემათ ისკანდეროვი განმარტავს, რომ ორი ოჯახის დავის საგანი აღზრდის სხვადასხვა მეთოდი და განსხვავებული ფასეულობებია.
კინოში ხშირად არ დავდივართ. ჩვენი შვილები ინტერნეტში დიდ დროს არ ატარებენ. არ ვემხრობით მოკლე კაბას, არც გოგონებისა და ბიჭების ერთად თამაშს. ბელეევა პრობლემად თვლის, რომ ჩვენი გოგონა დისკოთეკაზე არ დადის და ამის ნაცვლად საცურაო აუზია ხოლმე. მისთვის ისიც პრობლემაა, რომ გოგონას არ ყავს მეგობარი ბიჭი.
ისკანდეროვმაც და ბელეევამაც მედიას განუცხადეს, რომ გოგონებს თავენთ აღმზრდელ ოჯახებში დარჩენას სურთ. ამ ოჯახებმა სამშობიაროში შეცდომის შესახებ შეიტყვეს შარშან, როცა ბელეევას ყოფილმა ქმარმა უარი თქვა ალიმენტის გადახდაზე. ის დიდ მსგავსებას თავისთავსა და მუქი ფერის გოგონას შორის ვერ ხედავდა. გაკეთდა გენეტიკური გამოკვლევა, დადგინდა, რომ ბელეევა და მისი ქმარი ანიას ბიოლოგიური მშობლები არ არიან. პოლიციამ გამოიძია და მიაგნეს იმავე ქალაქში მცხოვრებ ტაჯიკების ოჯახს. მათ მიერ აღზრდილი გოგონა ირინა აღმოჩნდა ბელაევას მიერ გაჩენილი გოგონა, მისი ბიოლოგიური შვილი. ირინას და ანიას შემხედვარე მშობლებისთვის ცხადი იყო შეცდომა. ირინა ღიაფერისაა, ანიას შავითმა და მუქი თვალწარბი აქვს. სანამ მშობლები შეიტყობდნენ, რომ ისინი თავიანთ ბიოლოგიურ შვილებს არ ზრდიდნენ, მათ ეჭვი არ შეპარვიათ ამ ფერთა აღრევის მიუხედავად. ოჯახებმა უჩივლეს სამშობიაროს და შესაბამისი კომპენსაციაც მიიღეს. ახლა მათ გადაწყვიტეს ერთმანეთის მახლობლად დასახლდნენ და ერთმანეთს აღზრდის განსხვავებული ტრადიციები შეუთანხმონ ხოლმე.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როით საღამოს 7:30-ია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების რო დადგა კვლავ ოქროპი რუხაძეა მიკროფონთან.
გერმანიის პრეზიდენტმა ქრისტიან ვულფმა დღეს გამოაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგა. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა პარასკევს პაკისტანში განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის რეგიონის ყველა პრობლემა უცხოელების ჩარევის შედეგია. სირიის არმია გაეროში კენჭისყრის შემდეგ ურჩი არეალების დაბომბვას აძლიერებს. ეს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი დაბომბვაა. ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა თავის ოპონენტს საომალო საპრეზიდენტო არჩევნებში ღორი უწოდა. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, ჩეჩნეთის პრეზიდენტის კადიროვის თანახმად, ფედერაციის ამ რეგიონის აღმოსავლეთ არეალში 7 მეამბოხე დახოცეს საგანგებო ოპერაციის დროს. სამხრეთ ოსეთის ოპოზიციის ლიდერმა ალაჯიევამ ჩვენს რადიოს განუცხადა, რომ ის პოლიტიკაში რჩება. სერბიისგან თავიანთი ოლქის გამოყოფის დამოუკიდებლობის გამოცხადების 4 წლისთავს ზეიმობენ პარასკევს კოსოვოს ალბანელი მოქალაქეები. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ ირანმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა სამშვიდობოა. იქვე გენერალურმა მდივანმა მოწოდება გამოთქვა ირანის წინააღმდეგ სამხედრო აქციის თაობაზე და თქვა, რომ დიპლომატიას ალტერნატივა არ გააჩნია. პაკისტანის ჩრდილო დასავლეთში ბაზარზე მოხდა აფეთქება, რომელსაც 21 ადამიანი ემსხვერპლა.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსს. თავდაპირველად მოგითხრობთ დოკუმენტურ ფილმზე სახელწოდებით ომის ნაკვალევი.
ეს დოკუმენტური ფილმი ჩვენ გავაკეთეთ ოსებთან ერთად. ჩვენი ფილმისთვის სპეციალურად შევიდა ჯგუფი და გადაიღო ალნევი. მთელი ალნევია გადაღებული, ცხინვალია გადაღებული.
გიამბობთ ახალ ცენტრზე, რომელიც ნარკომომხმარებლების დასახმარებლად გაიხსნა თბილისში.
19 წელია ნარკოტიკის გემო ვიცი, მაგრამ ეხლა ამ თუთას არ ვიკეთე, იმიტომ რომ გადავწყვეტე მე თვითონეს. გამეხმარენ ისევ ეს ბიჭები, ვინც ახალია.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ლიტველ დიპლომატ აურიმას ტაურანტასთან.
საქართველოს პრობლემების გადაჭრისთვის რაიმე მზა რეცეპტის გამოძებნა ძალიან რთული იქნება და მაინც ჩვენი გამოცდილება შემდეგია: თუ დასახული მიზნისკენ ტკიცეთ და მიზანმიმართულად ივლი, მას მიაღწევ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია ქვეყნის შიდა ტრანსფორმაცია.
შემდეგ ავღანეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყანაში პატრიარქალური ტრადიციები კვლავ ძლიერია, იქ უმეტეს შემთხვევაში ოჯახს ბიჭის დაბადება ბევრად უფრო უხარია ვიდრე გოგოსი.
გოგო თუ გაჩნდა, დედა თავს შერცხვენილად გრძნობს და მას ქმრის ნათესავებისაგან დამცირების ატანა უწევს.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თხუთმეტ თებერვალს კინო რუსთაველში რეჟისორ თომა ჩაგელიშვილის დოკუმენტური ფილმის ომის ნაკვალევის პრემიერა გაიმართა. ფილმზე ქართველ დოკუმენტალისტებთან ერთად ოსი რეჟისორი ზურაბ ტავასიევი მუშაობდა. სწორედ მას ეკუთვნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაღებული კადრები, რომელზეც თითქმის სრულად გადამწვარი ქართული სოფელი ავნევია ასახული. 26-წუთიან ფილმში ორი მეგობრის, ქართველი მიხეილ ტაბატაძისა და ოსი თემურ ცხოვრებოვის ისტორიაა მოთხრობილი. ომის დროს ისინი ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ, თუმცა, როგორც ფილმიდან ირკვევა, ომმა მათ მეგობრობას ვერაფერი დააგლო. ფილმის პრემიერას ჯიმ შერეხვიაშვილი დაესწრო ქთავაზ ოპტიმის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ფილმი იწყება მოძრავი, ლულა შემართული ტანკის ახლო ხედით. კადრში ჩანს საბრძოლო მანქანა, რომელიც ბრუხუნით მიიწევს წინ. გზად ყველაფერს ანადგურებს და ნაკვალევის სახით ორ ღრმა ხნულს ტოვებს. ფილმის რეჟისორის თომა ჩაგელიშვილის თქმით, ომმა მართლაც ღრმა კვალი დაამჩნია ადამიანების ურთიერთობას, თუმცა მისი სრულად განადგურება ვერ შეძლო. ომის ნაკვალევი პირველი ქართულ ოსური ნამუშევარია 2008 წლის ომის შემდეგ.
ეს დოკუმენტური ფილმი ჩვენ გავაკეთეთ ოსებთან ერთად. ჩვენი ფილმისთვის სპეციალურად შევიდა ჯგუფი და გადაიღო ავნევი. მთელი ავნევია გადაღებული, ცხინვალია გადაღებული. სხვათა შორის ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან რთული იქნებოდა თავიდან და რაღაც ფანტასტიკის სფერო გვეგონა, რომ გვექნებოდა ხელმისაწვდომობა, დამწვარი ქართული სოფლები გადაგვეღო, იმიტომ რომ პრინციპში ხო ჩვენ ჯერ არ გვინახავს იქ როგორ გამოიყურება, არის რაღაცა ფოტოები, მაგრამ ვიდეო მასალა ჩვენ არ აგვაქვს, ხო? რა შეიძლება ფილმის შინაარსი, ორ ადამიანზე მოგვითხრობს, ეს ერთ არის ერთი ქართველი, ერთი არის ოსი.
ქართველი მიხეილ ტაბატაძია, ოსი თემურ ცხოვრებოვი. ომმა ისინი მართლაც დააშორა ერთმანეთს. მიხეილი ამჟამად თბილისში ცხოვრობს, თემური ვლადიკავკაზში. თუმცა როგორც მიხეილ ტაბატაძე ამბობს, ამის მიუხედავად მეგობრობა და კომუნიკაცია არც ომის დღეებში შეუწყვეტიათ და არც ომის დამთავრების შემდეგ.
10 რიცხვში გამოვედი სოფელ ავნევიდან. იმის მერე თემურის დაუკავშირდი. ის ხო იგი დარჩა, დაუკავშირდი და უთხარი, რომ თუ გეკნება შესაძლებელი რომ არ უნდა ჩემი ბინა არ დაიწყოს. ხო და მაქსიმალურად ყურადღებას აქცევდა. შევჩავიდა მაშინვე. გამომიგზავნა ბიბლია, ჩემი შვილის დაღუპული შვილი მყავს და ერთადერთი კასეტა, რომელიც ფაქტობრივად მეტი აღარაფერი გამაჩნდა იმის გარეშე. ასევე წვარი ფიალები სახლიდან გადამწვარი ფიალები შემდეგ მაქსიმალურად ცდილობდა გაეკეთებინა, მაგრამ იმ ტალღას ვერაფერი ვერ შეაჩერებდა და დაიწვა ისე როგორც ყველა სახლი ჩემიც დაიწვა იმ დროს. მაგრამ თემური ამას ძალიან მწარედ განეცდიდა და ძალიან ნერვიულობდა ამასთან დაკავშირებით, რომ ვერაფერად ვერ მომეხმარა, ვერ შეძლო.
ფილმში მიხეილ ტაბატაძის გადამწვარი სახკარიცა ანაჩვენები. თემურ ცხოვრებოვი მიუთითებს მის მიერ ომის დროს გაკეთებულ წარწერაზე, რომელიც ცეცხლისგან გაშავებულ კედლებს დღემდე ამჩნევია. იხსენებს ომამდელ დროს, როცა ქართულ მეგობარს ავნევში სტუმრობდა და დროს მხიარულად ატარებდა. მომდევნო კადრში თემური ასუფთავებს მიხეილის შვილის საფლავს და იქვე ანთებს სანთელს. მერე ომის ამბებს იხსენებს. თემური არმალავს, რომ ომის დროს აქტიურად მონაწილეობდა საბრძოლო მოქმედებებში.
ანდერა პოგრომიშნიკთა ჯუდის პეჩროზაიდანზე ჩიდართავდი მიგანანდა სამოდი გრონოტო.
ომის ამბების მოყოლას თემურ ცხოვრებოვი სტამბოლშიც განაგრძობს. სწორედ სტამბოლში შეხვდნენ ერთმანეთს 4 წლის უნახავი მეგობრები, რომლებიც თურქეთის პროექტის ექს კომბატანტები არაძალადობისათვის ფარგლებში ეწვივნენ. მიხეილი კვლავ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს მხარს, თემური კი ძველებურად სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის მომხრეა. თუმცა მეგობრები თანხმდებიან იმაზე, რომ ყოფით დონეზე ადამიანებს შორის მტრობა არ უნდა იყოს.
ჩემთვის ამჟამად ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველო კი არა, მეგობრების დაცვაა. მართალია განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები გვაქვს, მაგრამ ამან მეგობრობაში ხელი არ უნდა შეგვიშალოს. ომის შედეგად მე ძმა დავმარხე, მიშამ ქალიშვილი. ძნელია ყოველი ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ყველაფერი დაკარგული არაა. აღდგომაზე თქვენი სოფლის ეკლესიაში შევიარეთ. გამაოცა იმან, რომ ეკლესია მოვლილია. არ ვიცი, მაგრამ ვიღაც უვლის თქვენს ეკლესიას.
თემურ ცხოვრებოვმა თავის ქართველ მეგობარს მშობლიურ სოფელში აღებული წყაროს წყალით შაუტანა. მიხეილ ტაბატაძის თქმით, ავნეველებს გედევანის წყარო უკვდავების წყალს ურჩევნიათ.
ჩვენ სოფელში არის ერთ-ერთი სპეციფიკური გემოს წყალია, რომელსაც ვინ ჩვენ ხეობაში მოხვედრილა გედევანის წყარო ყველა მიცის. და ძალიან მონატრებული მქონდა 3 წელი ხომ ფიზიკურად მე აღარ დამილევია ჩემი წაროსალი მონატრება სიზმარის ფერო ხედავ აკაურს ფაქტურად სული იქით დავდივართ ხო ჩვენ პრობლემაში და ამიტომ ვთხოვე და პროცის წყალი ჩამომიტანა და იმის ჩამოტანა ის სანდო იყო იმიტომ რომ ის მე არ მომწამლავდა
მიხეილ ტაბატაძის თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თემურივით სანდო კიდევ ბევრი ადამიანი ცხოვრობს. ზურაბ ბენდიანიშვილიც, ფილმის პროდიუსერი და ხელმძღვანელი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისათვის, ამბობს, რომ კონფლიქტის შედეგად საზღვრის სხვადასხვა მხარეს აღმოჩენილი ადამიანები მაინც პოულობენ ერთმანეთისკენ მიმავალ გზებს.
ბილიკებიც კი აქვთ გადასასვლელი, ამჩვენ გავალ გამყოფ საზღვარზე და გადადიან ხალხი ახერხემი. დედა ჩემი საფლავი საერთოდ ამწუთას ცხინვალშია და მე ვიცი, რომ ჩვენი მეგობრები ადიან არც პატრონობები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი ქრისტიანი, ბევრი მოყვარული, ბევრი ისეთი ადამიანია დარჩენილი, ვინც ზრუნავს წარსულის შენარჩუნებაზე და ხიდების შენარჩუნებაზე, რომლებიც მომავალში ალბათ უფრო ცერგზებად გადაიქცევა ჩვენს ურთიერთობებში.
ფილმის ავტორები იმედოვნებენ, რომ მათი ნამუშევარი სწორედ ამ გზის გაყალვაში დაეხმარება ომის შედეგად დაშორებულ ადამიანებს. ზურაბ ბენდიანიშვილის თქმით, ომის ნაკვალევს აუცილებლად უჩვენებენ ცხინვალშიც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განაგზავთ ყოველ კვირაულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისში ახალი სამედიცინო ცენტრი გაიხსნა, რომელიც ნარკოტიკების მომხმარებელთა დახმარებას ისახავს მიზნად. ამ ეგრეთ წოდებულ drop-in ცენტრში სხვადასხვა სახის უფასო დახმარება იქნება ხელმისაწვდომი. drop-in ცენტრის დაფუძნების ინიციატორია საერთაშორისო ორგანიზაცია მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალი ვექტორი და ჰეპა პლუსი. რას სთავაზობს ნარკომომხმარებელს drop-in ცენტრი და უნდა გახდეს თუ არა ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა ამჟამინდელზე უფრო მეტად ლიბერალური? ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს ამ თემებზე.
37 წლის ნიკა თითქმის 20 წელია, რაც ნარკოტიკის მომხმარებელია. ყავს ცოლი და შვილები. არ გეგონოთ ადვილი იყო ნარკოტიკის გადაგდების გადაწყვეტილების მიღებაო, მეუბნება ის და ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებასა და განხორციელებაში ის ორგანიზაცია დაეხმარა, სადაც უკვე წელიწადზე მეტია ყოველდღიურად დადის.
19 წელია ნარკოტიკის გემო ვიცი, მაგრამ ეხლა ამწუთას არ ვიკეთე, იმიტომ რომ გადავწყვეტე მე თვითონ ესე. გამეხმარენ ისევ ეს ბიჭები, ვინც ახალია. თავიანთი რჩევები, თავიანთი გორჩი დგომი დამახვალნენ ძალიან. დღეს შეაქ დაახლოებით 15-20 ადამიანი მოდის. ყველანაირად ეხმარებით. მეც უკვე ფაქტიურად ამ ოჯახის წევრი ვარ, აღარ ფიქრობთ ამაზე და სხვა პრიორიტეტები გამიშთა ცხოვრებაში. ის იყო ჭაობი და ეს არის ეხლა ჩვეულებრივი ადამიანური ცხოვრება.
ნარკოტიკების მომხმარებელთა პირველი თვითორგანიზაცია ახალი ვექტორი და ცე ჰეპატიტით ინფიცირებულ პაციენტთა თვითორგანიზაცია ჰეპა პლუსი ის ორგანიზაციებია, რომელთა ბაზაზეც შეიქმნა საქართველოში პირველი სრულყოფილი drop-in ცენტრი. drop-in ცენტრი ნარკომომხმარებლებს სხვადასხვა უფასო სერვისს თავაზობს, მათ შორისაა ზიანის შემცირების პროგრამა, ანუ სტერილური საინექციო მასალები, სტომატოლოგიური მომსახურება, ტესტირება, კონსულტირება და ასევე ფსიქოლოგისა თუ ზოგადი პროფილის ექიმის კონსულტაცია. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ უკვე რამდენი იმეთვე drop-in ცენტრმა გააფორმა მემორანდუმი პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან, რომლის მიხედვითაც ადამიანები, რომლებიც პირობით სასჯელს ნარკოტიკის მოხმარებისათვის იხდიან, drop-in ცენტრი მათ დახმარებას გაუწევს. როგორც ოფიკო თუთისანი, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, სააგენტო უახლოეს მომავალში მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად დაიწყებს მუშაობას drop-in ცენტრის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაზე.
თუ პრობაციონერი გამოიჩენს სურვილს, რომ გაიაროს დიაგნოსტიკური კურსი და ჩაერთოს ამ პროგრამაში, ისინი გადმომისამართდებიან ავტომატურად აქ.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა, რაზეც drop-in ცენტრის წარმომადგენლები მიუთითებენ, საქართველოს ნარკოპოლიტიკის დროული ცვლილებაა. მამუკა გამყრელიძე, საქართველოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლობის პროგრამების კოორდინატორი, მიუთითებს, რომ ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, რომელიც 2002 წელს შემუშავდა, აუცილებლად საჭიროებს ცვლილებას და მისი აზრით ის ლიბერალიზაციის გზით უნდა წავიდეს.
შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თანაავტორი ვარ იმ კანონის, სადაც პირველად ჩაიდო ცნება იმის შესახებ, რომ ნარკომანი ეს არ გახლავთ ყოველთვის კრიმინალი და ის არის ასევე ავადმყოფი. მოსაბჭო სივრცეში ეს იყო გარკვეული გარღვევა. გაიწვა და მაშინ დაიდო საფუძველი სწორედ იმ ჩანაცვლებით თერაპიას, რაც დღეს აქტიურად ტარდება საქართველოში, მეტადონით შპრიცების გაცვლის პროგრამებს, ზიანის შემცირების პროგრამებს. დღეს რეალობა არის ისეთი, რომ ქვეყანა საჭიროებს ამ კანონის გადახედვას. სამწუხაროდ ეს უკვე კარგახანი, ასე ვთქვათ, ჭყალებში გამოხურჭებულია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან რადიკალიზმზე ვერ წავალთ, მაგრამ აუცილებელია ლიბერალიზაციის კენსულა.
ის რომ ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში საჭიროა გარკვეული ცვლილებების შეტანა და ეს ცვლილებები ლიბერალიზაციის მხრით უნდა განხორციელდეს, ამას უბრალოდ ერთი წლის წინ აცხადებდა პარლამენტის ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი ნარკოპოლიტიკის კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე. თუ კი გიგი წერეთლის სიტყვებს გავიხსენებთ, ის საუბრობდა რევოლუციურ ცვლილებებზე, რომელიც ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციისკენ იქნებოდა მიმართული. დაბალანსებული ანტინარკოტიკული პოლიტიკის დროულად შემუშავებისაკენ მოუწოდა საქართველოს გაეროს ნარკოტიკების კონტროლის ცენტრმაც. რატომ ფერხდება ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაცია საქართველოში? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ოთარ თოიძეს მიმართა. მისი თქმით, სამედიცინო ნაწილი ამ კანონმდებლობისა პრაქტიკულად დამუშავებულია. რაც შეეხება მოხმარების დეკრიმინალიზაციას, ეს მთლიანად საზოგადოების ნებაზეა დამოკიდებული.
ამჟამად საქართველოში შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ ნარკოტიკების სტრუქტურა, რაც იყო თქვა 5 წლის წინ, რასაც იშოვიდეთ ბაზარზე გარკვეული ფასები და გარკვეული დამსახურებათა კონტინგენტი ხავდა და შემოდინების გზები იყო, ეხლა შეცვლილია. შეცვლილია საზოგადოების განწყობა. შეცვლილია ნარკო დანაშაულის სტრუქტურა და შენცილებულია მისი რაოდენობა. შესაბამისად, ის ნარკო პაკეტი, რომელიც წარმოდგენილი იყო 2 წლის დაახლოებით, ის განიცდის მუდმივ განახლებას. და განახლების ძირითადი წყარო არის ორი საზოგადოების დისკუსია და მისი აზრის მოსმენა.
ოთარ თოიძის მტკიცებით უკვე არსებობს ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებული კანონპროექტის სამუშაო ვარიანტი და საქართველოს პარლამენტი მას უახლოეს მომავალში განიხილავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გამარჯობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რამდენიმე დღის წინ ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბ-ბინას ესტუმრა ლიტველი პოლიტიკოსი, ამჟამად ჩეხეთში, ლიტვის ელჩი აურიმას ტაურანდასი. მას მნიშვნელოვანი და საინტერესო პოლიტიკური გამოცდილება აქვს. თავისი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში რამდენიმე საეტაპო მოვლენის მონაწილე თუ მომსწრე იყო. ლიტველ დიპლომატს ამ გამოცდილებაზე, ლიტვის რუსეთთან ურთიერთობაზე და საქართველოს მიმართ მხარდაჭერაზე ვესაუბრეთ. გთავაზობთ ინტერვიუს.
First question will be a bit general and of more sort of historical nature.
თავდაპირველად ცოტა ზოგადი ისტორიული ხასიათის შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ლიტვა საბჭოთა კავშირის პირველი რესპუბლიკა იყო, რომელმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1990 წლის 11 მარტს. თქვენ ამ ისტორიული დოკუმენტის ერთ-ერთი ხელისმომწერი იყავით. შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა განწყობა და ატმოსფერო სუფევდა მაშინ? ეს სახიფათო, სარისკო, საპროტესტო ჟესტად აღიქმებოდა თუ მაშინვე ცხადი იყო, რომ საბჭოთა კავშირის დიდი დღე აღარ ეწერა?
The Soviet Union was indeed going to crumble very soon.
Thank you for your question and it's really now very nice and pleasant to
მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. ახლა ამ გადასახადიდან მართლა კარგი და სასიამოვნოა იმ წლების გახსენება. თუმცა მაშინ, როცა ამ ცვლილებებში ვიყავით ჩართული, რომელიც შემდეგ მთელ საბჭოთა კავშირს მოედო, არავინ იცოდა ეს ყველაფერი რით დასრულდებოდა. სხვადასხვა თეორია ვრცელდებოდა. ერთნი ამბობდნენ, საბჭოთა კავშირის ოდნავი მოდერნიზება და დემოკრატიზაცია შესაძლებელიაო. სხვები კი ასხადებდნენ სიტუაციას მხოლოდ რადიკალური გარდატეხა თუ უშველისო. გაურკვეველი ვითარება იყო. უკვე ბოლო სტადიას როცა მივახციეთ, არჩევნებს და შემდეგ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, ვიცოდით, რომ ამაზე ჩვენი ხალხისგან გქონდა მოცემული მკაფიო მანდატი. ეს აუცილებლად უნდა გაგვეკეთებინა. ატმოსფერო ცალსახად საზეიმო არ ყოფილა. ბუნებრივია ყველა ჩვენგანს ესმოდა, რომ წინგველოდა ძალიან სახიფათო გზა, ბევრი სირთულე, მათ შორის ეკონომიკური. მოსკოვის რეჟიმის ნაბიჯების წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. მალე გამოჩნდა, რომ მოსკოვი მართლა მზად იყო ჩვენს წინააღმდეგ ძალიან მკაცრი ზომების მისაღებად. მეორე მხრივ, ისიც ნათელი იყო, რომ მოგვეცა ისტორიული შანსი, რომელიც შესაძლოა მეტი აღარც განმეორებულიყო. უნდა გაგვეკეთებინა ის, რაზეც ჩვენი მშობლები ოცნებობდნენ. ძალიან მიზანდასახულოდ მოქმედებდით.
to do that, that our parents were dreaming of, we were determined that we have to do that.
The risk proved to be right, and since then 22 years have passed.
Risk-ი ცხადია გამართლებული აღმოჩნდა, მას შემდეგ 22 წელიწადი გავიდა და ლიტვამ გრძელი და წარმატებული გზა გაიარა. ახლა ის დასავლური ევროატლანტიკური სტრუქტურების სრულუფლებიანი წევრია. როგორ დაახასიათებდით რუსეთთან ურთიერთობის ისტორია სამ წლების განმავლობაში? ნატოში ლიტვის გაწევრიანების საკითხი რუსეთისთვის ხომ განსაკუთრებით მტკივნეული იყო, თუნდაც მის ექსკლავთან კალინინგრადთან საზღვრის გამო. იყო მუქარები კალინინგრადის ხელახალ მილიტარიზაციაზე რუსეთის რაკეტების ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის დამიზნებაზე. როდის და როგორ შეიცვალა ეს რიტორიკა? მოხდა თუ არა რაიმე მკვეთრი ცვლილება მას შემდეგ, რაც ლიტვა ნატოს წევრი გახდა?
When did this rhetoric subside?
I wouldn't say that the change was dramatic as you said.
Ара რიტორიკის ცვლილება მკვეთრი არ ყოფილა. დამოუკიდებლობის იმ წლების განმავლობაში ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო მაქსიმალურად კარგი ურთიერთობა გქონოდა ჩვენს მეზობლებთან, რუსეთის ჩათვლით. რუსეთი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორი იყო. ჩვენ მასთან ყოველთვის კეთილმეზობლური ურთიერთობა გვინდოდა. კალინინგრადის რეგიონი, რუსეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ჩვენ გვესაზღვრება. გოქს ბევრი ეკონომიკური და ადამიანური კავშირი. რუსეთი ამ რეგიონის სამომავლო პერსპექტივებზე მტკივნეულად რეაგირებდა. ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების სამზადისის პერიოდში ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ საიმისოდ, რათა გაგვენელებინა რუსეთის შეშფოთება. იქნებოდა ეს ლიტვის ტერიტორიაზე სამხედრო ტრანზიტის მხრივ, თუ რუსეთის მოქალაქეების მიერ ჩვენი ტერიტორიის მატარებლით გავლის და შემდეგ უკან დაბრუნების თვალსაზრისით. რუსეთთან მაქსიმალურად ვითანამშრომლეთ.
თავად რუსეთი რამდენად იჩენდა თანამშრომლობის სურვილს?
Without any Russian participation, of course.
რუსეთის მონაწილეობის გარეშე ამ ყველაფერს ვერ მივახცევდით. რუსეთი ბევრ მტკივნეულ საკითხს თუ კითხვის ნიშანს უსვამდა, ეს ხანგრძლივი პროცესი იყო. საქმე იოლამოცანასთან არ გქონია, მაგრამ ბოლოს შედეგს მივახციეთ. კონსტრუქციულ დიალოგში ჩართვით, შევძელით გადაგვიჭრა საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო როგორც რუსეთისთვის, ისე ჩვენთვის. ეს კარგი მაგალითია სამომავლო ურთიერთობისთვის. როცა პრობლემის გადაჭრის ნება ორივე მხარეს იჩენს თავს, მაშინ ეს შესაძლებელი ხდება.
On both sides there is a kind of a will to resolve the problem.
Many people say it's not possible because the interests of the other countries such as Georgia.
როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამოადგება ეს გამოცდილება დღევანდელ საქართველოს, რომელიც ახლა ცდილობს დასავლეთისკენ სვლას? არის ხალხი, ვინც თვლის, რომ ამ სურვილის პარალელურად შეუძლებელია რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება, ვინაიდან დღევანდელ რუსეთ საქართველოსგან დიამეტრულად საპირისპირო სურვილები აქვს. რუსეთთან კარგი ურთიერთობის დამყარება აუცილებლად რაღაცის ხარჯზე მოხდება. საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების შეჩერების, რუსეთის ორბიტაზე თუნდაც ნაწილობრივი დაბრუნების ხარჯზე. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ამ წლების განმავლობაში რუსეთიც შეიცვალა, გაძლიერდა და ბევრის აზრით კიდევ უფრო მეტი ნოსტალგიით ეკიდება საბჭოთა წარსულს და თავის უწინდელ გავლენას. თქვენი აზრით, რა პერსპექტივები აქვს ამ კუთხით საქართველოს?
And more nostalgic towards the Soviet past, many would say, during these years.
You know, of course, I wouldn't suggest any parallelism in the situation of...
Parallels, მართლაც ვერ გავავლებდი იმ ვითარებებს შორის, რომელშიც ლიტვა ნატოში გაწევრიანების წინ იყო, საქართველო კი ახლა არის. ეს სრულიად განსხვავებული სიტუაციებია. როცა ნება ორივე მხარემ გამოიჩინა, მაშინ ამის მიღწევა შესაძლებელი აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა ჩვენს გაწევრიანებას ნატოში. საქართველოს სიტუაცია სხვაა. თავად რუსეთიც განსხვავდება იმისგან, რაც ის 10-ოდე წლის წინ იყო. ამდენად საქართველოს პრობლემების გადაჭრისთვის რაიმე მზა რეცეპტის გამოძებნა ძალიან რთული იქნება. და მაინც ჩვენი გამოცდილება შემდეგია: თუ დასახული მიზნისკენ მტკიცედ და მიზანმიმართულად ივლი, მას მიაღწევ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია ქვეყნის შიდა ტრანსფორმაცია. ამას ხაზი უნდა გაესვას. ნატოსა და ევროკავშირში ჩვენი გაწევრიანებისთვის მზადება შიდა ტრანსფორმაციის ხანგრძლივი პროცესი იყო. ეს იყო ჩვენთვის წაყენებული პირობები, განსაკუთრებით ევროკავშირის მხრიდან. ამ რეფორმების გადარება თავად ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი. ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა რომ არა, რეფორმებს ალბათ ბევრად უფრო დიდი დრო დასჭირდებოდა. ამასთანავე ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება შევიძინეთ და მისი გარკვეული ასპექტები შეიძლება საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანი იყოს. ჩვენ საქართველოს ვთავაზობთ ამ გამოცდილების გაზიარებას. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში ორმხრივი კომისია, რომელსაც ყოველწლიური სამოქმედო გეგმები აქვს. საქართველოსთან მაქსიმალურად თანამშრომლობთ ამ გამოცდილების გაზიარების საქმეში.
So we are engaging with Georgia as much as possible to somehow to transfer this experience.
Of course, and everybody in Georgia remembers that Lithuania was one of the countries that stood for...
საქართველოში ალბათ ისიც ყველას ახსოვს, რომ ლიტვა ერთ-ერთი იყო იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც საქართველოს მხარში ედგნენ 2008 წლის აგვისტოს კრიზისის დროს. მაშინდელი პრეზიდენტი ვალდას ადამკუსი იმ ხუთი ლიდერიდან ერთ-ერთი იყო, ვინც მაშინ თბილისში ჩავიდა. შემდეგ კი დარწმუნებულებად თქვენთვისაც ცნობილია, რომ 2010 წელს, როცა ლიტვა დამოუკიდებლობის გამოცხადების მეოცე წლის თავს ეიმობდა, უკვე სხვა პრეზიდენტის დალია გრიბაუსკაიტეს პირობებში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ღონისძიებაზე არ მიიწვიეს. დმიტრი მედვედევი და ალექსანდრ ლუკაშენკო დაპატიჟებული იყვნენ საქართველოს პარლამენტის სპიკერი დავით ბაქრაძე დაესწრო ზეიმს, მაგრამ არა მიხეილ სააკაშვილი. რა მოხდა? ლიტვის მხრიდან საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა.
But not მიხეილ სააკაშვილი. What happened?
It's difficult to say. I wouldn't make such a conclusions.
რთული სათქმელია, მე ასეთ დასკვნებს არ გამოვიტანდი. დეტალები არ ვიცი, როგორ მოამზადეს ეს ღონისძიება, ვინ დაპატიჟეს და ვინ არა. შეიძლება საქმე ფორმატში იყოს და მხოლოდ მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები დაპატიჟეს.
To invite maybe it was just neighboring countries or
because
whatever.
Some say with the new president.
Sogierti analitikosis azrit es ert-ertis simptomi iqo imisa rom akhalma prezidentba Dalia Gribauskaitam sagareo politikashi aktsentebis odnavit svileba moitana. Tsinatslebshi prioritetulad michneuli randomime sakitghe shedarebit daasusta upiratesobis Eurokashirtan da Rusettan urtiertobis gaglavebistvis minichebis fonze.
We didn't see any shift of our foreign policy.
არა, ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება არ ყოფილა. ის ჩვეულებრივად გრძელდება. მე მიწვევა არ მიწვევის თემიდან მნიშვნელოვან დასკვნებს არ გავაკეთებდი. თითქოს ეს პოლიტიკის რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას მოასწავებდეს. ჩვენ დაინტერესებული ვართ საქართველოს პროგრესით, მისი მომავლით და იმით, რომ მან მიაღწიოს დასახულ მიზნებს.
Of achieving goals that Georgia has.
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ლიტველ დიპლომატთან, ამჟამად ჩეხეთში ლიტვის ელჩთან აურიმას ტაურანდასთან. ის რამდენიმე დღის წინ ესტუმრა ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბ-ბინას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოვლენ საჭიროებს ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას ეხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
ეს ვიდემოზრაობა ასევდერი დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განვაგრძობთ ყოველ კვირაულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახლა ავღანეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყანაში კვლავ ძალიან ძლიერია პატრიარქალური ტრადიციები. იქ უმეტეს შემთხვევაში ასია. ოჯახს ბიჭის დაბადება უფრო უხარია ვიდრე გოგოსი. ეს შესაძლოა ბევრ სხვა ქვეყანაშიც ჩვეულებრივი ამბავი იყოს, მაგრამ ამას წინანდელმა საზარელმა ინციდენტმა ცხადყო რამდენად მძიმე ავითარება სწორედ ავღანეთში. იქ მამაკაცმა დაახრჩო ცოლი, რომლის დანაშაულიც გოგოს გაჩენაში მდგომარეობდა. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც ამ მძიმე პრობლემაზე მოგვაწოდეს ავღანეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებმა.
29 წლის რუქსარი ოთხი შვილის დედა. ყველა ჯამთელი ხავს, თავადაც კარგად გრძნობს თავს, მაგრამ მაინც ჩიშით მოელის მეხუთე ბავშვის დაბადებას. მშობიარობის გამო კი არ ნერვიულობს, ეშინია რომ ისევ გოგო გაუჩნდება, მეხუთე გოგო. ასეთ შემთხვევაში ქმარი ალბათ მეორე ცოლს მოიყვანსო. დაასკვნის რუქსარი.
მაშინ მომიწევს მეორე ცოლი მოვაყვანინო. არ მინდა სხვა ცოლი წყავდეს, მაგრამ სხვა გზა არ მექნება.
როგორც რუქსარი ამბობს, ქმართან ურთიერთობას ახლაც მძიმე ტვირთად აწევს, რომ აქამდე მას ვაჟიშვილი ვერ გაუჩინა. ვაშიშვილისთვის უპირატესობის მინიჭებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ბიჭი მიჩნეულია ოჯახის მომავალ მარჩენლად, გვარის გამგზელებლად, მემკვიდრედ, რომელსაც სახკარს დაუტოვებენ. ესანულა, 23 წლის ქაბულელი მამაკაცი, ორი ქალიშვილის და ერთი ბიჭის მამა, კიდევ ერთ მიზეზს ასახელებს. ტრადიციულად ავღანეთში ვაშიშვილისგან მოელიან მოხუცი მშობლების მოვლას. მაგალითად, პუშტუნების უმრავლესობისთვის სრულიად მიუღებელია მოხუცები სიძესთან ერთად ცხოვრობდნენ. ქალიშვილებს რაც შეეხება, ისინი ოჯახისთვის ფინანსურ ტვირთად არიან მიჩნეული, მით უმეტეს რომ გოგო როცა იზრდება სხვის ოჯახში მიდის. სანამ ცოლი მესამე შვილს, ვაშიშვილს გამიჩენდა ნათესავების მცხვენოდა, მარტო გოგოები რომ ყავდაო, აღიარებს ეხსანულა, თან ირწმუნება რომ ეს არ ნიშნავს თითქოს თავისი ქალიშვილები არ უყვარდეს. ავღანეთში ჩაოლებრივ დედასა და ნაშაულებენ თუ ბიჭი არ გაჩნდა. მოგეხსენება თუ საფუძვლო ბრალდება გენდერულ დისკრიმინაციას, რომ თავი დავანებოთ ბავშვის სქესს მამის ქრომოსომა განსაზღვრავს. ამ თვეში მართლაც სასარელი ინციდენტი მოხდა კუნდუზის პროვინციაში. მამაკაცმა ცოლი დაახრჩო მესამე ქალიშვილის გაჩენის შემდეგ. როგორც უფლება დამცველები ამბობენ, ასეთი რამ შესაძლოა ძალიან იშვიათად ხდებოდეს, მაგრამ ქალებისადმი დამამცირებელი მოპყრობა ან მათი ოჯახიდან გაძევება ახონეთში სავსები ჩაულებრივი ამბავია.
ქალს თუ ბიჭი შეეძინა, მშობიარობის შემდეგ სრულიად განსხვავებულად ეპყრობიან. მისი ქმრის ოჯახი საუკეთესო საკვებით უმასპინძლდება, ქათამს დაუკლავენ ხოლმე. ბიჭის დაბადებას მდიდარი სუფრით და სტუმრიანობით აღნიშნავენ, მაგრამ გოგო თუ გაჩნდა, დედა თავს შერცხვენილად გრძნობს და მას ქმრის ნათესავებისაგან დამცირების ატანა უწევს.
ამბობს ქალთა საკითხების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში ანისა იმრანი. ბევრი ავღანელი უფლებადამცველი, მათ შორის ანისა იმრანი, დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ განათლებას და ინფორმირებულობას შეუძლია დამოკიდებულების შეცვლა. იმის გამო, რომ ავღანელებს შორის დიდი ავტორიტეტით სარგებლობენ მუსლიმის სწავლულები და სასულიერო პირები, უფლებადამცველები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ მათ სიტყვას საინფორმაციო კამპანიებისთვის ოჯახებში გენდერული დისკრიმინაციისთვის ბოლოს მოსახებად. მაგალითად, რელიგიურ მოღვაწე მავლანა მუსტაფას შეგონებას, რომ ისლამი კრძალავს ბავშვის სქესის გამო დისკრიმინაციას, რომ ასეთი დამოკიდებულება ისლამის გავრცელებამდე არსებობდა და რომ ის უცოდინრობის და ურწმუნოების ნიშანია.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა ავღანეთის პატრიარქალურ ტრადიციებზე და იმ შეუდარებელ უპირატესობაზე, რომელსაც იქ ბიჭის დაბადებას ანიჭებენ გოგონას შეძენასთან შედარებით. ამით ვამთავრებთ ყოველგვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულტთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი რადიოს ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ასევე შეგიძლიათ მოგზევნოთ Facebook-სეც, იპოვეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ეთერში ღამის 12:00-ზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გროვებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.